Bu yerda Abis al-Ghifari radhiyallohu anhu qiyomat alomatlari haqida bir necha voqealarni zikr qilib turib, ana shulardan bittasi Qur'onni musiqaga o'xshatib tilovat qilish aytdilar. Bu qiyomat alomatlaridan, qoralanadigan narsalardan, odamlarni o'ynatib yuboradigan har xil ohanglarga solib tilovat qilishi qoralangan demoqchilarda. Lekin bu hadisda aliga masalani to'xtatamiz, o'shanga qaytamiz, ana aqida masalasiga taalluqli bu. Ta'un meni olib ket degan gaplari uni tekshirish kerak. Agar hadis sahih bo'lsa, u kishi aytgan gaplari boshqacharoq iborada bo'lgan bo'lishi mungkin. Bunday meni olib ket, qutulay, o'ldir meni degan emas. Chunki bu borada boshqa hadislar ham bor. Bu yerda bizga keltirildi, o'limni hech qachon tilamanglar deganlar hadisda. Bu sahih hadislardan muttafaqun alayh. O'lim tilamanglar, hech qachon har qancha og'ir musibat bo'lgan taqdirda ham hech qachon o'lim tilamanglar. Juda bo'lmay ketsa, duo qilinglarki, Allohumma in kanatil hayatu khayran li, Allohumma ahyini in kanatil hayatu khayran li, va amitni in kanal maut khayran li, yoki kama qala sallallohu alayhi vasallam. Shu duo bor. Agar yashash menga yaxshilik bo'lsa, hayot, dunyo hayotida davom etish yaxshilik bo'lsa, yashay. Agar vafot etish yaxshi bo'lsa, vafot etay deb so'rasin degan. Juda bo'lmay ketganda bu. Juda bo'lmay ketganda o'lgim kelib ketdi deb siz mana shu duoni o'qisin. Agar yashash yaxshi bo'lsa bilmaydi, u o'zgarib ketishi mumkin. Hozir yomon bo'lib turgan bo'lsa, ertaga yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Bugun qamoqda qiynoqlarga tushirilgan odam ertaga inqilob bo'lib turib prezident qilib qo'yilishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Bunaqa alay qilib xayol parasan bo'lmaslik kerak-ku. Qirg'izistonda mashalloh. Hozir prezident ham shunday qamoqdan chiqib prezident bo'lib ketdi-ku. طيب وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم أو أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زادان بنيام وقديك كينج سيجو تامس وحدثنا يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه قارئ متابعي لدى أورد بولد كينج أنس رضي الله عنه بركشنة تلاوة إشتلر من شو ألحان لار بلان يعني أوهان لار بلان أوقيت كندا من شون دي أوهان لار بلان أوقيتو ده أدم لار پيدا قوغن يعني چه أوهان لار بلان أوقيتو ده شون ده أنس رضي الله عنه انو إنكار قلدلر انو بندن قيتر دلر دي قمقين ده وهذه طرق حسنة في باب الترهيب Ya'ni bob at-tarhib Qur'onni har xil ohanglarga solib o'qishdan qo'rqitish bobida kelgan yaxshi rivoyatlar. To'riq degani sanadlar, rivoyatlar, hadis rivoyatlarining sanadlari. Hasana ya'ni yaxshi darajasi yaxshi, qabul qilsa bo'ladigan darajada degani. Bu hada yadullu ala annahu mahdurun kabirun wa huwa qira'atul Qur'an bil alhan allati yuslaku biha madahib ghina. Mana shu hadis yoki mana shu rivoyatlar dalolat qiladiki, Qur'onni mana shu musiqa yo'nalishlariga solib tilovat qilish, mana shunday ohanglar bilan tilovat qilish katta bir gunoh hisoblanadi. Mahzur, ya'ni hazar qilinish kerak bo'lgan, undan ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan gunoh. Waqad nassal a'immatu rahimahumulloh ala an-nahyi anhu. Imomlar, katta-katta imomlar deganda, ya'ni buyuk alloma mujtahid ulamolar bu narsadan ochiqdan ochiq qaytarishgan. Fa amma in kharaja bihi ila at-tamtit al-fahish alladhi yazidu bi sababihi harfan aw yanqusu harfan faqad ittafaqa al-ulama ala tahrimihi. Endi bundan ham battar darajasiga chiqib ketsa, ya'ni tamtit al-fahish degani juda ham cho'zib yorish, juda ham haddan tashqari cho'zib o'zgartirib tilovat qilsa-yu, buni oqibatida bir harf qo'shilib ketsa yoki biror bir harf kamayib ketsa, o'zgartirib yorsa, barcha ulamolar bu borada ittifoq qilishganki, bu harom. Bunday qilish harom. Tajvidni buzib yorish, ya'ni tajvidni buzib Qur'onning harflarini ko'paytirib yorish yoki kamaytirib yorish harom. Bunda shak shubha yo'q. Va qala al-hafiz Abu Bakr al-Bazzar hadathana Muhammad ibn Ma'mar qala hadathana Rawh قال حدثنا عبيد الله ابن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن يعني وش حدث قيتلك ما شو باب باش ده حدث شو أزه يعني Qur'onni tag'anniy qilib tilovat qilmagan kishi bizdan emas. Tag'anniy qilib degan nima degani deganda Ibn Kasir tanlagan ma'no yatarannamu bihi va yatahazzan. Qur'onni tilovat qilganda go'zal tilovat bilan, tajvid bilan, tahazzun bilan, ya'ni oxiratni eslatadigan uslubda. Odamni qalbini yumshatadigan, oxiratni eslatadigan, qalbini yumshatadigan, Allohdan qo'rqitadigan va Allohga muhabbatini oshiradigan uslubda tilovat qilmagan odam bizdan emas degan ma'noda bo'ladi hadis sharif ma'nosi. Ibn Kasir shunday sharhladilar. Lekin Imom Buxoriy nima dedilar? Imom Buxoriy aytganlari yo'q, ochiq buni bunday ma'noda deb. Balki ishora qildilar. O'sha oyatni keltirganlar avvalam yakfihim degan oyat boshlanish. Anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim. Mana shu oyatni keltirishlaridan Ibn Hajar va boshqa bir qancha muhaddis ulamolar Sahih Buxoriyni sharhlashganda Imom Buxoriy bu yerda ishora qilayotgan, maqsad qilib ko'zlayotgan ma'no Qur'on bilan istig'no qilmagan, istig'no xos. Man lam yataganna bil Qur'on deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onni tag'anni qilib tilovat qilmagan odam bizdan emas deganlarida, ya'ni man lam yastag'ni bil Qur'on anil kutubil ukhra. Qur'ondan boshqa kitoblardan, ya'ni xosatan o'tgan zamondagi buzib tashlangan kitoblardan behojat bo'lib undan yuz o'girib Qur'onga kelib, Qur'on bilan kifoyalanmagan odam bizdan emas. Qur'onni tilovat qilish kerak va faqatgina tilovat o'zi bo'lmasligi kerak. Mana shu Qur'on hukmi bilan, Qur'ondagi pand va nasihatlar bilan kifoyalanish kerak. Yana bizga anu Tavratdagi hikmatli gaplar, u ham Allohning kalomi bo'lishi mumkin. Injildagi hikmatli gaplar, u ham Allohning kalomi bo'lishi mumkin deb tur, u yoqlardan qidirmaslik kerak. Ulardan yuz o'girib Qur'onni ushlab, Qur'on bilan kifoyalanish kerak. Qur'onni tilovat qilib, Qur'on bilan birga yashash kerak degan ma'noda aytganlar bu hadisni deb tafsir qilgan ulamolar bor. Jumladan Sufyon ibn Uyayna, Vaqi' va Imom Buxoriy mana shu tafsir to'g'riroq degan ma'noda o'sha yuqoridagi oyatni keltirganlar. Summa qala va innama zakarnahu li'annahum ixtalafu ala ibn Abi Mulaykata fihi farawahu Abdul Jabbar bil Ward anhu an ibn Abi Mulaykata an Abi Lubabata ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة ورواه نافع مولى بن عمر عنه عن ابن الزبير خلاص من روايات لركوب ومشهور حديث لردن يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن شو بلان بموضوع تقيده كين موضوع اغتباط صاحب القرآن قرآن صاحب يعني قارئ ham Qur'on tilovat qiladigan va ham Qur'onga amal qiladigan Qur'on sohibi bo'lgan kishiga havas qilish fazilati degan bob kelyapti keyingi darsga inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savolingiz. Men o'zim
hamizlar bilan qoralanib turgan musiqa qo'yadigan odamlar ular tajvid chegarasidan chiqib ketib
qiladimi yoki tajvid ikkita nuqta. Birinchisi tajviddan chiqib ketish, ikkinchisi musiqaga o'xshatish. Tajviddan chiqib ketib musiqaga o'xshatmasdan ham o'qishi mumkin chiroyli qilib, lekin tajvidsiz o'qiganligi uchun gunohkor bo'ladi, ma'nosini buzadi tajvid bo'lmasa. Ba'zida tajvid bilan o'qiydi lekin xuddi musiqaga o'xshatib yuboradi, o'yinchoqqa o'xshatib yuboradi, o'yinchoqqa yuboradi, shu odam o'qimasin deb qolasiz, shuni qoralanyapsiz.
Keyin savolni qoralaysiz. Bizda O'zbekiston to'ylarida, boshqa marosimlarda Qur'on bilan boshqa Qur'on bilan tugatish bo'ladi. Shu narsani ba'zilar shikini bidat deydi.
Shu narsani shunday qilish kerak deb e'tiqod qilsa bidat bo'ladi. Albatta Qur'on bilan boshlash kerak, albatta Qur'on bilan tugatish kerak, albatta omin deyish kerak deb shart qilib qo'ysa bidatga aylanib qoladi. Ba'zi joylarda shunaqa, shunaqa qilmasangiz baloga qolib ketasiz. Lekin bundan katta harom, bundan katta bid'at ishlar turganda bu masala bilan band bo'lib shu masalada tortishib o'tirish hikmatsizlik, yaxshi emas. Bunga ko'z yumib tursa bo'ladi. Fatvo bermang bo'laveradi deb mayli. Sukut saqlang. Bilmayman deb qo'ying masalan. Lekin bundan katta ishlar, shirk ishlarini, kufr, zulm tug'yon, fisq va fasod, qancha iflos ishlar o'shalarni inkor qilish kerak, o'shalarni yo'qotishga harakat qilish kerak, o'shalar shuncha ishlar turganda, zarur ishlar turganda, ular haqida gapirmasdan mana shu kichkina narsalar, kichkina masalalar bilan band bo'lib, hammani shu bilan chalg'itib yurish u ahmoqlik bo'ladi.
Arablarda ko'p munosabatlar tilovatul Qur'on bilan istifod
bo'ladi. Yaxshi odat.
Biz xalqda hech qachon bu qilishimiz kerak deb biz balki yaxshi payt, masalan ko'pchilik shu Qur'on to'yda ham Qur'on eshitib qolishi mumkin bizda. Bo'lmasa odatda Qur'onni bilmaydi. Shu narsani eshitib qolsa, to'yimiz Qur'on bilan eshitib qolsa degan ma'noda ochibdi va e'tiqod desa biz xalqlar e'tiqod o'zi bilmaydi.
O'zi doim Qur'onga bog'lanib yashash yaxshi narsada.
Tanbih hozonda. Rasulullohning davrlarida bo'lmaganligi.
Sallallohu alayhi vasallam.
Keyin
Usmon davrlarida odam ko'paygan, o'sha hojatdan kelib chiqib qilingan va Usmon roziyallohu anhu sunnatlari bizga sunnat.
Bidat
deyilmaydi, yo'q. To'rtta xulafoyi roshidinlar, ha?
Nima farq bor shunda? Ya'ni hozir asl bo'lmagan narsadan kelib chiqayotgan
bo'lib qoldi. Asl bo'lmagan narsa emas-da bu. Bu masala uchun chuqur ilm kerak-da. Lekin qisqacha yengilroq tarzda tushuntiradigan bo'lsak, xulafoyi roshidinlar yo'lga qo'ygan amallar asli shariatda bor. Yo'q narsa emas. O'sha azon chaqirish, namozga ertaroq kelishga chaqirish degan narsa bor. Tahajjudga azon chaqirish bor-ku masalan. Tahajjudga azon chaqirish bor. Bilal roziyallohu anhu ni azonlari tahajjudga bo'lgan, bomdodga bo'lmagan. Bomdoddan oldin chaqirardilar ancha oldin. Keyin Abdulloh ibn Umm Maktum azonlari bomdodga bo'lardi. Bu o'shanga qiyos. Bu ham nimaga o'sha ertaroq tayyorlantirish uchun ertaroq chaqirish bor-da? Xuddi o'shanga o'xshab bu ham jumaga ertaroq odamlar ko'payib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lmaganligining sababi ehtiyoj bo'lmagan bu narsaga. Keyin Usmon roziyallohu anhu davrlarida Madina kattalashdi, ko'payib ketdi odamlar, yo'qdan buyoqdan kelishdi, yangi avlod ulg'ayib, balog'at ketgan yosh katta bo'lgan bolalar, odam ko'payib ketdi. Ular hammasi bir vaqtda tez kela olmaydi. Ertaroq ogohlantirib qo'yish kerak bo'ldi. Shunga shuni yo'lga qo'ydilar. Bunga hamma sahobalar nima qilishdi? Kelishdi. Ijmo bo'lgandan keyin bo'ldi. Ijmo nima? Dalil. Sahobalar o'zi hech qachon Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali hech qachon shariatda asl bo'lmagan narsani yo'lga qo'yishmaydi. Chuqur o'ylab shoshilmasdan ish qilishadi ular o'zi. Ilmlari juda kengligidan va taqvolari kuchliligidan uncha narsadan ular qilishmaydi, qo'rqishadi.